Minu poolt ka tere hommikut ja see on hea, et te palvetate oma juhi pärast ja hoolite temast ja siis ta saab hästi juhtida kogudust. Siin koguduses on ka palju tsiteeritud sellist meest nagu Bill Hybels, kes on Ameerikas ühe suure koguduse pastor ja korraldab ülemaailmseid juhtimisüritusi ka, kus novembris, mis tuleb jälle Eestisse ja kindlasti paljud teist lähevad seda vaatama ja enamus inimesi on kuulnud kusagil mõnes koguduses või kusagil ütlemast seda Bill Hybelsi kuulsat ütlust, et kohalik kogudus on maailma lootus. Ma arvan, et päris paljud on kuulnud seda, aga see ei ole Bill Hybelsi täielik tsitaat. Keegi enamust ei tsiteerita tema lause teist poolt, mis ta edasi ütles. Kas keegi teab? Ei tea, jah. Keegi tea, aga ma ütlen siis. Bill Hybels tegelikult ütles selle tsitaadi sellises kontekstis, et kohalik kogudus on maailma lootus, kui seda juhitakse õigesti. Kui see on õigesti juhitud. Sellega ta tahtis siis oma põhiteemale nagu tähelepanu tuua, et kui oluline on koguduse juhtimine, miks üleüldse kristlike ja koguduste juhte on vaja koolitada, miks ei piisa lihtsalt sellest, et noh, nad on muidu tublid mehed ja teevad seda, mida nad oskavad ja loevad palju piiblit ja palvetavad ja on hästi sõbralikud ja kõike see, mida pastorilt ka oodatakse. Aga sellel kogudusel siin on vedanud seda kogudust. Juhitakse hästi, mul on olnud võimalus natuke siia sisse piiluda. Kui tänapäeval teha üks selline siin ilmalikus maailmas kusagil täitsa võibolla näiteks tänava küsitlus või küsitleda poliitikuid või arvamusliidreid või inimesi, kes targad ja nutikad inimesed on ja mõtlevad asjad läbi, kui neil küsida, mis on kõige suurem ja olulisem voorus. See sõna voorus ise juba on nii vana aegne ja kõlab selliselt, et eelden aeg, kes seda tänapäeval kasutab, aga ikkagi juba ka aegalt poliitikud räägivad sellest ja teevad eetikakoodeksit ja kusagilt see tuleb ikka esile ja siis kui nüüd küsida inimestelt, tänapäeva inimestelt, mis oleks kõige suurem voorus, mis on nagu inimesele kõige ülim kõikidest voorustest, mis neil on, head ja lahked ja toredad ja helded ja viisakad ja mis sa iganes, aga mis oleks see kõige. C.S. Lewis, kes on kristlik kirjanik, mõned teist on lugenud tema raamatuid, Lewise raamatuid, head raamatud on, tema tegi ka sellise tähelepaneku ja ütles, et 19 inimest 20-st, kui niimoodi keskelt läbi ilmalikus ühiskonnas seda küsida, ütleksid, et see kõige tippu pandavam voorus oleks oma kasu püüdmatus. Tuli sul üldse meelda siuke asi või? Ma mõtlesid kaasa natukene ka. Jah, omakasu püüdmatus. Meil tulevad meelde kõik need poliitilised lood, mis kirjutatakse, kes andis kellele raha ja kelle huvidesse kõik oli ja kõigi selle nagu niisuguse värgi sees tundub see omakasu püüdmatus täitsa kobe voorus, eks? Siukene hea asi, jah? Aga kui nüüd mõelda kristlikust vaatepunktist, mis siis võiks olla, kui me nüüd mõtleme need, kes meist on kristlased, mõtleme selle kõige vooruse üle. Mis see võiks olla? Armastus tuli sealt, jah, seda ma ootasin. Sealt tuli armastus. Õige. Nii on ka. Piibel ka toetab minu meelest seda päris hästi ja see on huvitav, kuidas on aja jooksul muutunud ja tulnud välja selline asi, et sellest aktiivsest voorusest armastus on tulnud selline negatiivse tähendusega, oma kasu püüdmatus, millegi eitamine, et nagu see oleks paha asi, kui ma omale ka midagi saan, jah? Õige, armastus on aktiivsem ja mis asi on armastus? Ma ei mõtle armastus tänapäeval, võibolla on selles mõttes raske kaasa mõelda, et armastus on omandanud sellise erootilise sensuaalse tähenduse peamiselt. Kui rääkida armastuses, siis ikkagi armastavad mees ja naine paremal juhul ja kehvemal juhul veel keegi seal, kes keda seal armastab, kuidas see täpselt käib, kõik kisub nagu sinna ühte kanalisse. Aga tegelikult armastus selles mõttes nagu meie kristlased seda tunneme on ju midagi muud, eks? Mis see võiks olla? Mina nägin ühte sellist definitsiooni kunagi, mis mulle meeldis ja mille ma võtsin omaks, et armastus on teise inimese huvide ettepoole asetamine enda huvidest. Aktiivses mõttes, tegemine midagi teise heaks, nii nagu Jeesus ütles, et kõike, mida te tahate, et teile tehakse, seda tehke teistele, te ei öelnud seda negatiivses mõttes, et ärge tehke teistele seda, mida te ei taha, et nemad sulle teevad. Et armastus on selline positiivne ja nii-öelda välja ulatuv asi. See omakasu püüdmatus on natukene selline negatiivse tähendusega. Kust me oleme õppinud, et omakasu püüdmine on halb asi? Kust me saime niukse mõtte üldse? Kes selle peale tuli, et omakasu püüdmatus on siuke voorus? Kus see äkki vooruseks sai, et omale ei tohi midagi tahta? Kes teab? Karl Marx, jah? Seal oli veel sõpru ja ma ei lasku sellisesse filosoofilisse diskursusesse. Seal võiks rääkida veel, kuidas Kant panustas sellesse ja kuidas panustasid Kreeka filosoofid, aga põhimõtteliselt, jah, see ei ole kristlik põhimõte, omakasu püüdmatus. Omakasu püüdmatus tugineb nagu sellisele kontseptsioonile, et see, mida on vähe. Ja seda, kui mina saan omale, siis keegi teine saab vähem. On ju nii. Miks omakasu püüdmatus nagu hea on just selle tõttu, et no, kui mina saan rohkem, siis keegi teine selle võrra saab vähem. Ja see on halb. Ja siis parem siis vooruslikum oleks, et mina saan vähem, siis teised saavad rohkem, siis see on hea. Oleks ka just kui hea asi. Aga see rajaneb sellel kontseptsioonil, et see, mida meil on jagada, et seda on piiratud arv. Ja see, no umbes niimoodi, ma mäletan oma lapsepõlvest seda näidet, kui ema kasvatas mind ja mu venda üles, me olime selline ilma isata pere ja meil ei olnud väga laiata midagi rahaga ega millegagi. Ja aegajalt ema ostis lemmik kommi, jah? Ja juhtumisi oli meil peres selline hea asi, et minu ja ema lemmik komm oli sama marki ja siis kui ta seda ostis, siis me mõlemad seda väga tahtsime. Ja see komm oli, seda on täna peal ka saada ja mulle meeldib see siia maani ja kui te mulle seda pakute, mul on väga hea meel mõnikord, see on Kalevi kommid, martsipan sees ja see maksis 5,70 kilo ja see oli jube kallis, kilo hind tollal kommi kohta, kus vorstikilo oli 2 rubla ja tavaliselt kommid oli 1,60 või niimoodi, siis 5,70 see oli kohutav. See oli kohutavalt kallis ja me saime seda osta ainult 100 grammi. Ja teate, mitu Kalevi kommi mahub 100 grammi, ma mäletan suurepäraselt, et heal juhul mahub 8 ja kehval juhul mahub 7. Kehval juhul sellepärast, et 7 oli väga vilets jagada 2 vahel, siis tegime 1 kommi poole. Ja me jagasime päris mitu aastat, ma mäletan, et kui oli hea päev, siis ema ostis Kalevi kommi ja ema oli omakasu püüdmatu, kui seal oli 7 kommi, siis mina sain 4 ja ema sai 3. Ja see oli väga vooruslik, sest et seda kommi oli piiratud arv ja rohkem seda ei saanud. Ja seal selle põhimõtte juures omakasu püüdmatus oli väga kasulik. Ja siis juhtus see asi, et minu väikene vend kasvas suuremaks. Algul ta oli beebi, muidugi kommi ei tohtinud süüa. Ja siis, kui ta oli juba 3-4 aastane, siis 100 grammi 7 või 8 kommi tuli jagada 3 vahel. Ja siis pidin mina hakkama omakasu püüdmatust üles näitama. Ja proovigi ise 7 kommi jagada 3 vahel, see on juba päris keerukas. Aga me oleme õppinud selle omakasu püüdmatuse sellest kontseptsioonist, et midagi, mida meil on, seda on vähe, seda on piiratud ja seda tuleb jagada õiglaselt, sest kui mina saan rohkem, siis teine saab vähem ja kui me kanname selle üle kristlikusse konteksti, siis me lähme rappa. Ja vaatame natukene miks. Tegelikult, kui nüüd öelda, ega Uus Testament ja Piibel räägib enese salgamisest ja ennast salgamisest ja sellisest nendest asjadest küll päris palju. Jeesus räägib, et sa pead ennast salgama ja võtma oma risti ja järgima Jeesust, et saada mida? Saada taevase tasu, igavese elu, jah? saada midagi ikkagi omale. Oma kasu püüdmatult. Omale. Igavese elu. Et kui te vaatate Uut Testamentist, te näete, et see oma kasu sõbrad on seal väga sügavalt sees. Kui te tahate, ma ei hakka teile kirjakohti võtma, minge piibel.net ja lööge sinna sisse. Ma tegin seda kasu või palk ja te näete Uus Testament. Seal on päris palju asju, kus saab kasu ja kus saab palga ja kes saab selle palga, kes saab teise palga ja üks palk on parem kui teine palk ja kogu see majandus on seal ilusti olemas. Ja seda oma kasu püüdmatust me nii väga sealt ei näe. Nii et meil ei maksaks väga piinlikust tunda või kuidagi kimbatusse minna, kui kristlastele, meile kui kristlastele heidetakse ette seda, et noh, te olete siin mingi taeva pärast. Ja? Tahate taevasse kõik pääseda, oma kasu peal väljas. Tahate põrgust pääseda, taevasse pääseda, igavesti koos Jumala elada kõik need head asjad. Oma kasu peal puhtalt väljas. Ja kui järele mõelda, siis selle tasu või kasu peale mingis mõttes me oleme väljas jah. Ja ma tahan teile veel näidata järele jäänud minutite jooksul, et see ei olegi üldse nii paha ja vale asi. Me ei pea selle pärast piinlikust ja paha meelt tunma. Meil ei pea selle pärast olema paha tunne, et näed, paljastati meid. Oma kasu pärast. Mõned meist käivad tööl. Käivad tööl ja saavad tasu. Ja? Või palka. Ja kas need eurod, mis sulle panga arvele pannakse, kas see on sinu tasu? See on palk, ja? Kas see on palk ja tasu, milles sa tööl käid, need eurod? Tuleb sulle 100 või 1000 või mitu iganes, kas see on, kui see oleks sinu palk, miks sa siis need kohe millegi muu vastu välja vahetad? Su palgapäev saab kätte ja sa kiirustad juba seinast raha välja võtma, et teha mida? Jah, osta süüa või võtad, ostad bensiini ja sõidad perega tahkuna neemele päikse loojangut vaatama, nagu me eelmine nädal tegime või oli see üleelmine. Või siis ostad lakki ja lakid oma saunas seda lava, nagu salajastel andmetel teie pastor, kui mitte praegu, siis eelmine nädal tegi. Või mida te teete? Kui see palk oleks teie palk, siis mis te seda siis teiste asjade vastu vahetate kohe? Nii peagu võimalik, te vahetate selle kohe mingite muude asjade vastu. Toidu vastu või siis... Jah, ostate küttepuid, et külmal veebruari hommikul kamin küdema panna. Ja sa mõtled, et kas need eurod, mis sulle panga arvele pannakse, on su palk ja tasu. Kui nad oleks seda, siis sa ei vahetaks neid kohe järgmiste asjade vastu. Mis asjade vastu sa vahetad neid? Kas hakkab koitma? Mine seda vahetuse tsüklit mööda sinnani välja, kus sa enam ei vaheta neid välja. Mis sulle siis jääb? Liigub mõte natuke, jah? Natukene liigub, jah? Noh, mis mulle ei? Mina võtsin oma eurod välja, vahetasin selle bensiiniks, siis laadisin pere peale, sõitsin autoga Hiiumaale, siis ostsime head ja paremat, sõitsime tahkuna Neemele, vaatasime päikese loojangut, pistsime kõik nahka, bensiin oli otsas. Istusime seal, mis meile jäi? Ei jäänud tühjad pihud. Ma elasin, mulle jäid suhted, mulle jäi feeling, mulle jäi emotsioon, mulle jäi midagi, mida mitte keegi ei saa minult ära võtta. Ma vahetasin oma palga lõpuks millegi sellise vastu, mis võiks öelda, et on igavene. Ja kui mina üldse olen igavene, siis jah, mina usun, et Jumal on mind teinud igaveseks, siis midagi igavest mulle jäi. Sõbrad, kas teil hakkab nüüd see palga mõte natukene teistmoodi äkki paistma? Suhted, tunded, mälestused, sinu elatud elu, sinu panus teistesse inimestesse. See on igavene, seda ei saa sinult keegi ära võtta. Ja see tegelikult on nii heas kui halvas mõttes, sest piibel ütleb ka näiteks patu kohta, et patupalk on surm. Kui see sulle tuleb, siis seda ka ei saa keegi sinult ära võtta. Ei, kui heas, kui halvas mõttes, tegelikult palk on natukene midagi enamat. Kõik muud asjad on vahendid. Me vahetame need lihtsalt välja, kuni me jõuame selleni, et meil on see, mida meilt ei saa enam ära võtta. Nii et sa võid mõelda siis sellest palgast nii, et kui selle saab sinult ära võtta või kui sa saad selle millekski muuks välja vahetada, siis see veel ei ole palk, siis see ei ole veel tasu. Et Kristus räägib tegelikult sellisest palgast meile. Jeesus räägib meile sellisest palgast. Ja see on nagu selline, omamoodi ongi lahutamatu, ta on nagu selle meie tegevuse lõppeesmärk kui ka palk. See on see, kuhu see asi meid lõpuks välja viib. Kuhu viib välja sind sinu nädalasisene raske töö? Noh, see on juba tuntud nii-öelda kapitalisti majandusseadus, et sa pead tegema neid asju, mida sulle ei meeldi, et sa siis võiksid teha neid asju, mis sulle meeldivad. Ja lõpuks sa oled need välja vahetanud sinna kohta, kus sa oled need nii selliselt kätte saanud, mitte keegi neid sinult ära võtta ei saa, see on sinu palk. Ja siis me võime öelda, et tegelikult me oleme küll tasu peal väljas, sellist tasu me tahaksime. Need vaheastmed on vahendid, kõik need bensiinid ja puud ja eurod ja need on vaheastmed, mille me lõpuks vahetame välja millegi sellise vastu, mis on igavene, mis jääb. See, et ta on igavene ja jääb, see ei tähenda, et see tingimata meile õnnistuseks oleks. See võib olla ka meile hukatuseks, aga ta on midagi, mis on igavene ja mis jääb. Ja et selles mõttes ei ole palgas ja tasus midagi paha, lihtsalt paha on see, et me mõnikord lepime selle vahepealsega. Selle palga puhul me arvamegi, et see vahepealne on hea küll. Need eurod on hea küll, oleks neid aga rohkem. Ja me unustame ära, milleks me neid saaksime kasutada. Millekski, mis jääb igavesti. Panka nad ei jää igavesti. Küll keegi ära võtab. Pole hirmugi, kui sa neid nii palju sinna kuhjad. Koi ja rooste või kuskil keegi laenab rohkem, kui maksta jõuab ja sinu omad ka läin. Nii et me saame üsna hõlpsasti seda asja vaadata ja eristada. See sama C.S. Lewis märgibki nutikalt, et meie probleem on see, et me lepime liiga vähesega ja C.S. Lewis, kes tegelikult seda loo rääkis aastal 1942, toob ühe näite, mis oli minu jaoks hea näide, toob näite sõjaväest. Toob näite kindralist, Inglismaa oli tollel ajal sõjas ja kõik inimesed said sellest aru, võibolla meie saaksime ka aru, kui mõtleme, et kindral võib võidelda head võitlust. Sõjamees võib võidelda head võitlust kahe asja nimel. Või no rohkemate asjade nimel, aga põhimõtteliselt üks asja mõte on see, et ta võib võidelda olla lahingus tubli eeskujulik, et saada veel üks tärn juurde, nii palju kui mahub siia õla peale või siis suuremaid ja rasvasemaid tärne. Saada au kõrgendus, saada au astet, saada seda, mis sellega kaasas käib. See võib olla tema palk. Aga see võib olla ka tema palk, et ta võidab lahingu ja võidab sõja. Kumba saab temalt ära võtta? No tärne saab ära võtta. Ma olen näinud, kui tärne ära võetakse. Ei, triipusid küll võeti ära, jah. See on tärnid enne jõudnud. Aga ma nägin, kus rivi ees tõmmati maha seersandi paelat sõjaväest tüübil, kes oli teinud, mida ei pea tegema. Ja koos sellega kolinal kukkus kõik muu, mis ta pidi saama. Kõik puhkus ja muud asjad. Ja kindralilt saab ilmselt ka ära võtta. Nii et lihtne on kontrollida. Või näiteks, ma toon sellise näite, et sul on võimalik teha annetus puudust kannatava pere heaks. No lihtsalt suvaline näide. Te siin aegalt näete, näidatakse neid pakke on võimalik osta ja teha. Ja te kindlasti seda teete, aga sa teed seda. Ja sa pingutad ja sa annetad rohkem kui tavaliselt ja sa lükkad edasi võibolla mõne hüve ka, mida sa endale oleksid plaaninud. Kas sellel tegevusel on mingi tasu? On tõenäoline, et see läheb taevas kirja. Aga kas on midagi veel selle teo juures midagi, mida ei saa sinult ära võtta? Sa oled teinud hea teo. Ja oli? Endal on hea tunne, jah? Ja nüüd ma pean tegema ühe täpsustuse. Kui ma ütlesin, et seda ei saa sinult ära võtta, siis tegelikult seda ei saa selles mõttes ära võtta, et see on materiaalne. Aga meie kristlastena, kes meist on kristlased, teavad, et on olemas ka üks tegelane, üks kuritegelane mitte materiaalses maailmas, keda nimetatakse varastajaks, valetajaks, süüdistajaks. Ja teatud tingimustel meie loal saab tema ära varastada mõnikord isegi selle, mida sa proua mainisid, selle hea enesetunde, kui sa oled head teinud. Ja kas te olete, on teile ette tulnud, et te teete head ja tunnete hästi ja siis te tunnete ennast süüdlasena selle tõttu, et te see hästi tunnete head tehes. Et just kui oleks mingi motiivi probleem seal, et motivatsioon on nagu vale, et ma tegin head ja nüüd tunnen ennast see juures hästi, siis midagi peab olema valesti. Ja? Nii et tuleb välja, et kuigi seda nagu ei saa meilt ära varastada, on tegelasi, kes meie loal võivad sellegi meilt ära varastada, et sa head tehes ennast hästi ei saa tunda. Ja tunned siis ka veel süüdlasena, kuna sa ennast hästi tundsid. Ja siis muidugi võid sa ennast tunda süüdlasena, et sa ennast süüdi tundsid ja nii edasi. Kuni on täitsa paha olla. Ja sa mõtled, et ja me jõuame selle tobeda kõnekäänuni, et ükski hea tegu ja karistus, et ise karistad ennast veel kõige selle käigus. Ja te näete, kus tuleb ka kurat mängu, täitsa niimoodi huvitava koha peal, minu meelest. Ja ta tuletab sulle seda oma kasu püüdmatuse doktriini meelde, eks? Et sa ei või, just kui oleks rõõmu ja head meelt, piiratud arvul. Näete, millel see omakasu püüdmatuse doktriin seisneb sellel põhimõttel, et seda head on piiratud arv ja kui sina rõõmustad, siis kusagilt sa võtaks just kui kellegi rõõmu ära. Ja siis, mis ma siis ikka rõõmustan. Ja see on nii tobe ja rumal tegelikult, kui sa selle üle mõtled. Või mis? Mulle küll hakkas tunduma, et see on rumal, kui keegi niimoodi mõtleb. Nii et kui sa teed head meelt, siis on tegelikult õige tunda head meelt. Kui sa teed kellegile head, siis on õige tunda head meelt. Loomulikult me saame aru selles mõttes, et siin on mingisugused piirid ja on võimalik sõita nagu kraavi selles mõttes, et hakkad, oh, kui tore inimene ma olen, kui kena ma olen, ikka kui pole kenam kui enamus teised ja nii lahke. Ja siis sa saad aru, et see ei ole ju tegelikult enam rõõm. See on üks, selle nimi on üks teine asi juba. See pole enam rõõmustamine. Ja sa saad aru, kus rõõm lõpeb ja hakkab uhkus või siukene. Ja teinekord on vaja mingisugust ära rikutud enese hinnangut ka parandada, aga rõõm ja hea meele tunne, see on selle asja nimi. Ja sa võid head meelt tunda, kui sa oled sellise suurema annetuse teinud, sa võid rõõmu tunda, et sa oled... Kui sa oled natukene nagu mina, siis sa võid rõõmu tunda selle üle, et sa oled oma kitsidusest võitu saanud. See on igati rõõmustatav asi, et sa oled oma ebaheldusest võitu saanud ja oled annud natuke rohkem, kui tegelikult algul mõtlesid, et tasuks anda. Ja see on igati minu meelest rõõmustamist väärt asi. Noh, ega see ei sobi nüüd päris rinnamärgile alati kanda, sest siis see asi läheb rõõmustamisest juba üheks teiseks asjaks üle. Aga kui sa oled sisemiselt saanud oma ahnusest ja kitsidusest võitu, siis see on rõõmustamist väärt asi minu jaoks vähemalt küll. Ma olen küll väga rõõmus ja siis ma kohe tähistan seda mõnikord. Luban endale ka midagi. Sest see kitsidus tegelikult mõjub enda suhtes täpselt sama hävitavalt, kui see teiste suhtes mõjub. Oled sa tähele pannud, sa keelad endale asju, mida sa võiksid endale lubada, sellepärast et sa oled nii kitsi. Ja see on selline asi, et kui sellest võitu saad, siis sa võibolla heldus. Nii et minu meelest ei ole vale tunda head meelt ja rõõmu headest asjadest. Tegelikult see on isegi kohustus. See on isegi kohustus. Ja see on midagi, mida Jumal tahab anda järjest rohkem, et see hea meel ja rõõm ei ole asi, mis väheneb, kui sa seda tarvitad rohkesti, vaid seda tuleb järjest juurde. Ja rõõmu on rohkesti Jumala palges, häid ja paremaid asju on tema käes alatiseks, ütleb psalm Jumala sõna, nii et seda tasub võtta. Ja nüüd, et tulla lõpusirgele, ma toon ühe loo veel. ja see lugu on, no see on ka nagu selline väike tasulugu ja võibolla konstrueeritud, aga seda ei ole raske konstrueerida, seda isegi telekas näidati ühel päeval. Ja sa leiad rahakoti. Ja on teist mõni rahakoti leidnud, minul seda õnne kuidagi ei taha olla, et leiaks rahakoti, aga mõni ikka on leidnud rahakoti ja seda tuleb ette, et sa leiad rahakoti, aga sa leiad veel rahakoti, kus on sees mõni 100 eurot, et seda õnne oleks eriti palju. Ja seal on võibolla sees mõned pangakaardid ja mõned visiitkaardid ja mõned perepildid ja igati kobe leid ütleks. Ja vaatad ümberringi, mitte kedagi pole, kellele seda pakkuda ja teed väikese inventuuri ja vaatad, et ohohoh. Siit on kohe praktiselt teine kuu palk tulemas. Ja mis sa siis teed? Et sul on nagu mitu võimalus siis teha. On võimalus, no, võtta väike omandivormi vahetus, eurod endale ja rahakott, sellega pole suurt midagi teha, viskad minema. Või kui sa oled eriti õel, siis mõned inimesed kirjutavad PIN-koodid kuhugi sinna oma märkmete peale, siis igaks juks proovid õnne pangakaartidega ka ja vaatad, et kas äkki veel midagi saab. See on nagu üks võimalus. On ka teisi võimalusi. Et ma olen kuulnud ühest sellest võimalusest, keegi rääkis mulle, et tema võtsi väikse vaevatasu. Kõik ei võtnud, aga vaevatasu ikka hea. Mine tea, kas omanik on nii hea lahke, et seda pakkuda märkab. Võttis väikese vaevatasu ja siis viis rahakoti lähima politseipatrulli kätte, et näe leidsin. Ja omanik oli kindlasti väga õnnelik, sai oma pangakaardid tagasi ja raha oli ka veel midagi alles. Või siis lähed, sa vaatad ja uurid pangakaarte ja uurid need visiitkaarte ja teed natuke detektiivitööd ja põhimõtteliselt tänapäeval ilmselt ei ole suur vaev leida selle inimese telefoninumber helistada talle öelda, et siin on su rahakott, kuhu ma see tuua võin. Ja viid ja annad talle täiega kõik tagasi. Noh, siin kahe äärmuse vahel on veel erinevaid teid, aga põhimõtteliselt sellised viisid on. Noh, ma ei tea, kas mõni on siuke hull, et jätaks lihtsalt paneks maha tagasi, kus ma olen edasi, ma ei tea, mis saab. Noh, see on ka võimalik põhimõtteliselt. Las järgmine otsustab, mis sellega teha. Enamus inimesi ikkagi nagu on piisavalt initsiatiivikad ja teevad ise midagi ära. Võtavad vähemalt raha ära. Nii et need on erinevad teed, mis sul on siis minna ja igal teel on oma tasu. Mis tasu siis nendel erinevatel teedel on. Ja see on huvitav, et me võime seda tasu nagu endal ise määrata, käitudes ühel või teisel viisil. Jeesus mäe jutluses tegelikult kogu aeg räägib, et teed ühtmoodi, on su tasu siin, teed teistmoodi, on teistsugune tasu. Et selle tasu osa, me ei pääse sellest. Ole sa nii oma kasu püüdmatu kui tahes, ikka tuleb tasu. Aga me saame ise oma otsustega määrata, milline see on tasu. Milline tasu tuleb sulle? Puhas südame tunnistust ja ausat nime ei saa keegi sinult ära võtta. Ainult ise saad selle ära anda. Sina keegi teine seda ära võtta ei saa. Ja teatud mõttes on tõsi ka vastupidine. Ka määritud südame tunnistus. Ja määritud süda. Ma mõtlen päriselt nagu selles mõttes määritud süda, mitte selles mõttes, et no, kui ajaleht kirjutab, siis on määritud või kui karistusregistris on märge, et siis on määritud või kui talongis on auk, siis on määritud. Vaid nagu tegelikult sisemiselt, kus ainult sina ja Jumal näeb. Et kui see on ära määritud, siis see tasu on samasugune lugu. Et puhtaks tehtud süda on see palk ja tasu, mis siis Jumal pakub neile, kes teda otsivad. Ja me ei häbene seejuures rõõmu tunda, mida me siis saame. See on üks osa sellest tasust. Me ei pea seda häbenema, me ei pea siin olema osa oma kasu püüdmatust. Ja määritud süda ja must süda on olemas ainult üks viis, kuidas seda puhtaks saada. Seda ei saa puhtaks siis, kui sa hakkad rohkem head tegema. Sa palgakõrgenduse annetad kõik oma palgakõrgenduse vaestele. Ja mõtled, et siis saab puhtamaks midagi. Ei saa. Täpselt üks ainus võimalus on määritud südant puhtaks saada. Ja paljud meist teavad seda ja paljud on seda tasu saanud, et see süda on puhtaks tehtud. See on tegelikult asi, mida kõigil on vaja. Tasu ei ole häbi asi. Oma kasu, selle sõna kristlikus, uuetestamentlikus, piibli mõttes, ei ole häbi asi. See kasu ja see tasu on see, et me saame olla koos Jumalaga. See on see, me saame olla koos teiste õdede vendadega, me saame olla koos oma perega, me saame olla nendega igavesti ja mõnusasti. Ja seda ei saa mitte keegi ära võtta. Kõik need vahepealsed astmed, las need läbi käia, nii nagu Paulus ütleb kirjas koloslastele, need ongi mõeldud kasutamiseks kulutamise läbi, korja vajalik kogus kokku ja vahetada millegi vastu, mis on igavene. Ja mis on positiivses mõttes igavene, mis on õnnistus, mis on teistele õnnistus, mis on sulle õnnistus, mis viib sind ja sinu sõpru Jumalale lähemale kasuta seda tasu. Ja kui sa oled täna nende hulgast, kes tahaksid oma südant, määritud südant puhastada, siis üks ainus viis on see. See on tulla Jumala juurde ja öelda, pese sina minu süda puhtaks. Ainult Jumal saab seda teha. Sinu enda teod, sa võid sinna musta kõrvale veel valget kuhjata ja peegli tükke panna ja kõik läigib, aga seda musta asja saab ära puhastada ainult Jumal ja tema teeb seda hea meelega. See ongi see tasu, mida ta meile kõigile pakub, saada puhas süda, olla koos Jumalaga tunda teda. Palvetame. Kallis isa taevas, me oleme siin selleks, et täitsa oma kasu püüdlikel eesmärkidel. Aga me tahame, et see tasu ei oleks mingisugune väikene, mingisugune ajutine, mingisugune kergesti mööda minev, vaid et see oleks üks igavene. See oleks üks selline asi, Jumal, mida sina võid teha. Mida sina meie juures tahad teha, mida sina meie juures teedki. Selle peale me oleme välja tulnud, selle peale me tuleme välja igal nädalal ja nädala keskel ja selle peale me tahame Jumal püüelda ja seda taotleda. Ja me tahame seda laiali laotada. Me teame Jumal, et seda on sinul väga palju. Siin ei tule lõppu, kui seisa otsa. Rõõmu ja häid asju on sinu paremas käes ülikülluslikult. Sina oled Jeesus tulnud, et meil oleks elu ja kõiki üli rohkesti. Sinu juures ei ole, seal ei ole seda, et see saab otsa. Me võime rõõmustada ja ilutseda. Meil on lausa kohustus ja me hakkame seda tegema, rõõmustama, ülistama ja kiitma ja tänama sind. Ja Jumal, ja me kutsume ka lahkesti neid, kes tahavad oma südant puhastada. Kes tahavad oma südant puhastada, panema oma südame sinu ette täna. Ja paluma, et see võiks saada puhtaks. Jeesuse nimes oleme seda palunud. Amen.